VSOYn äänikirja. Elena Ferrante, kadonneen lapsen tarina. Kypsyys, vanhuus. Suomentanut Helinä Kangas. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2018. Lukija Erja Manto. Kypsyys. Kadonneen lapsen tarina. Luku 1. Lokakuusta 1976 vuoteen 1979, jolloin muutin takaisin Napoliin, vältin pitämästä Liilaan säännöllistä yhteyttä. Mutta helppoa se ei ollut. Hän yritti melkein heti palata väkisin elämääni ja minä puolestani yritin olla välittämättä hänestä, sietää häntä, alistua hänen tunkeiluunsa. Vaikka hän käyttäytyi kuin haluaisi vain tukea minua vaikeassa elämäntilanteessa, en pystynyt unohtamaan kuinka halveksuvasti hän oli minua kohdellut. Nyt ajattelen, että jos olisin loukkaantunut vain hänen solvauksestaan, ole täysi typerys, hän oli huutanut puhelimessa, kun olin kertonut Niinosta, eikä hän ollut koskaan ennen, koskaan, puhunut minulle siihen sävyyn. Olisin pian päässyt asiasta yli. Todellisuudessa hänen vihjauksensa Dedeen ja Elsaan satutti minua paljon enemmän. Ajattele, mitä vahinkoa teet tyttärillesi, hän oli soimannut. Mutta sillä hetkellä en ollut kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Ajan oloon nuo sanat kuitenkin alkoivat painaa mielessäni ja ajattelin niitä usein. Liila ei ollut ikinä ollut vähääkään kiinnostunut Dedeestä ja Elsasta, eikä varmasti muistanut edes heidän nimiään. Joka kerta, kun olin puhelimessa kertonut jonkin tyttärieni nokkelan lausahduksen, hän oli keskeyttänyt minut ja ruvennut puhumaan muista asioista. Ja tavatessaan heidät ensimmäistä kertaa Marcello Solaran luona, hän oli vain hajamielisesti vilkaissut heitä ja sanonut jotakin ympäripyöreää, kiinnittämättä mitään huomiota heidän kauniisiin vaatteisiinsa tai hiuksiinsa, tai siihen, kuinka hyvin he osasivat ilmaista itseään nuoresta iästään huolimatta. Ja he olivat sentään minun tekemiäni, minun kasvattamiani, minun, hänen lapsuusystävänsä. Hänen olisi pitänyt antaa äidin ylpeydelleni tilaa, ellei aidosta sydämestä, niin vähintäänkin kohteliaisuudesta. Mutta Liila ei ollut sanonut edes mitään hyvän tahtoisen ironista, vaan oli suhtautunut heihin täysin välinpitämättömästi. Vasta siinä puhelinkeskustelussa, varmasti mustasukkaisuudesta, koska olin saanut Niinon, hän oli muistanut tyttäreni ja halunnut huomauttaa, että olin huono äiti, joka oman onnen tavoittelussaan aiheutti lapsilleen kärsimystä. Aina kun ajattelin sitä, minua alkoi hermostuttaa. Oliko Liila muka välittänyt Gennarosta silloin, kun jätti Stefanon, silloin kun vei hänet naapurin hoiviin voidakseen käydä tehtaassa töissä, silloin kun lähetti hänet minulle melkein kuin päästäkseen pojasta eroon? Oi voi, minulla oli puutteeni, mutta olin ehdottomasti parempi äiti kuin hän. Luku 2. Noina vuosina tämänkaltaisten ajatusten pyörittelemisestä tuli minulle tapa. Vaikka Liila ei ollut loppujen lopuksi sanonut Dedestä ja Elsasta kuin tuon yhden häijyn lauseen, koin, että hänestä oli tullut asianajaja heidän lapsen tarpeilleen, ja minä jouduin todistelemaan, että hän oli väärässä, joka kerta kun löin heitä laimin keskittyäkseni omiin asioihini. Mutta se oli vain harmistukseni synnyttämä kuiske. Mitä Liila oikeasti ajatteli äitiydestäni, sitä en osaa sanoa. Hän on ainoa, joka voi sen kertoa, jos hän todella on onnistunut ujuttautumaan tähän sanojen pitkään ketjuun ja muuttamaan tekstiäni, liittämään puuttuvia lenkkejä ja irrottamaan yhtä huomaamattomasti toisia, kertoakseen minusta enemmän kuin mihin olen itse valmis, enemmän kuin kykenen itse kertomaan. Toivon hartaasti, että hän on sen tehnyt. Olen kaivannut sitä siitä.